លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបុរសម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មេក្រុមអូក្រិតកម្មសម្ងាត់ដែលត្រូវបាននិរទេសចេញពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមឆ្នាំជក់កំពុងបន្តនៅរដ្ឋវីកតូរីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅបរទេសអ្នកនិពន្ធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអូស្ត្រាលីម្នាក់គំរាមប្តឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាបាតុករម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបនេះយ៉ាងទូលំទូលាយបាតុកររូបនេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថាជាលោកអេហ្វាន់សូលតានីអាយុ26ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននៅថ្ងៃទី8ខែមករាក្នុងអំឡុងពេលមានការតវ៉ានៅទីក្រុងខារ៉ារបស់លោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Hengo ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស Norway បាននិយាយថាករណីបុរសរូបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់និងមិនមានតម្លាភាពលោកស្រី Azade Pozan មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មជ្ឈមពានិងសន្តិភាពសកលបានប្រាប់ Sky News របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតនិងវិធានការផ្សេងទៀតជាឧបករណ៍ដើម្បីបង្ក្រាបការប្រឆាំងរបស់សាធារណជន
Torture, detentions, killings on the street.
ការធ្វើទារុណកម្មការឃុំឃ្លួនការសម្លាប់នៅតាមដងផ្លូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយបន្តមករលកនៃការប្រហារជីវិតយើងឃើញនិន្នាការស្រដៀងគ្នានេះប៉ុន្តែតាមរបៀបមួយក្នុងទំហំខុសគ្នាខ្លាំងក្នុងទំហំធំជាងមុនឆ្ងាយធំជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញកាលពីអតីតកាលជាវាយនីយក្រុមអូក្រិតកម្មសម្ងាត់ម្នាក់ដែលត្រូវបាននិរទេសចេញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គ្រាមឆ្នាំជក់ដែលកំពុងបន្តនៅរដ្ឋវីកតូរីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតុលាការអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាលោកកាសហាម៉ាត់ត្រូវបានឃុំឃ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនតាំងនាមឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់អូស្ត្រាលីអាញាធរអេរ៉ានិយាយថាពួកគេជឿថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមក្មេងទំនើបខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមជ្ឈមបូព៌ាខណៈដែលប៉ូលីសទីក្រុងមែលប៊នចោទប្រកាន់ថាលោកហាម៉ាត់គឺជាមេដឹកនាំនៃក្រុមមួយដែលសង្ស័យថាបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរថ្នាំជក់ខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីប៉ុន្តែអតីតប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរដ្ឋវីកតូរីលោកឆាលីបាស៊ីណូបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាការចាប់ខ្លួននេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនលោកហាម៉ាត់ត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ
Ultimately very very significant the fact that he has been apprehended
ទីបំផុតវាពិតជាសំខាន់ណាស់ការពិតដែលថាលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនវាគឺជារយៈពេលយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែដោយសារតែព្រំដែនអន្តរជាតិវាជាបញ្ហាដ៏ធំហើយការពិតដែលថាឥឡូវនេះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងជំហរមួយដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនរូបលោកវានឹងក្លាយទៅជាសមរភូមិដ៏វែងឆ្ងាយមួយពីព្រោះយើងមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ឬក៏សន្ធិសញ្ញាធ្វើបច្ចាប័ន្នជាមួយអ៊ីរ៉ាក់នោះទេងាកមកក្នុងប្រទេសយើងវិញអ្នកនិពន្ធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអូស្ត្រាលីអ្នកនាងរ៉ាន់ដាអាតែលហ្វាថាកំពុងគំរាមដំណើរការក្តីបរិហាកេរ្តិ៍ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហោះនៅលើ Instagram អ្នកនិពន្ធរូបនេះអះអាងថាលោក Peter Malinokus បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈជាច្រើនអំពីអ្នកនាងនិងចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកនាងហើយបានផ្ដល់យោបល់ថាអ្នកនាងគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះភេរវកម្មជ្រុលនិយមមួយរូបអ្នកនាង Abdel Fattah បាននិយាយថាមេធាវីរបស់អ្នកនាងឥឡូវនេះបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការព្រួយបារម្ភទៅកាន់មេដឹកនាំរដ្ឋរូបនេះជាការឆ្លើយតបលោកអភិបាលរដ្ឋបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើពហិការទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដកចេញអ្នកនិពន្ធរូបនេះពីកម្មវិធីមហោស្រពសប្តាហ៍អ្នកនិពន្ធនៅ Adelaide ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងបរិមអ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងដល់កាលយាល័យអ្នកនយោបាយសហព័ន្ធម្នាក់បរិមវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហៅទូរស័ព្ទច្រើនដងទៅកាន់កាលយាល័យអ្នកនយោបាយមួយរូបមុនពេលដែលគាត់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូទៅកាន់ក្រុមប៉ូលីសមួយក្រុមដែលផ្ដោតទៅលើបុគ្គលដែលរងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភាពស្អិតរមួតនៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយបំផុតក្នុងចំណោមការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកនយោបាយសហព័ន្ធនិងថ្នាក់រដ្ឋប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលី AFP និយាយថាខ្លួនបានទទួលការបញ្ជូនឬការគំរាមកំហែងចំនួន951ករណីប្រឆាំងទៅនឹងសមាជិកសភាក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2025ដែលកើនឡើង 63% ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកស្ពានថ្មើរជើង Bondi Beach មួយខ្នងដែលមានអាយុ100ឆ្នាំដែលខ្មាន់កំភ្លើង២អ្នកបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះអាចនឹងត្រូវរុះរើចេញដើម្បីសាងសង់ជាវិមានអចិន្ត្រៃយ៍មួយដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះលោកអភិបាលក្រុង Vilnius នឹងលើកឡើងនៅសំណើមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតលទ្ធភាពនៃវិមាននេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់វិសាមញ្ញមួយនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ឲ្យស្ពាននេះរក្សានៅដដែលប៉ុន្តែរបាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានបានរកឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធនេះជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃអាយុកាលរបស់វាហើយហើយនឹងត្រូវរុះរើចេញដោយមិនគិតអំពីផែនការសាងសង់វិមាននោះឡើយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ Waverley និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនឹងកើតឡើងលុះត្រាតែមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ Chief និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលលោកស្រី Michelle Goldman នាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាពីបាឈ្វីសរ៉តញូសាវែលបានពាក់ព័ន្ធរួចហើយខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយប្រជាជនឲ្យបានមុនយប់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅយប់ស្អែកនេះហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាទស្សនៈនានាត្រូវបានចែករំលែកមានការភ័យខ្លាចថាកសិដ្ឋាននៅរដ្ឋ Queensland នឹងត្រូវទុកចោលឲ្យរងផលប៉ះពាល់ដោយសារអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅវាយប្រហាររដ្ឋនេះទឹកចំនួនបានសម្លាប់សត្វពាហនៈជាង 50,000 ក្បាលរួចហើយហើយចំនួនទាំងនោះនឹងកើនឡើងខណៈដែលសំណល់នៃខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនកូជីធ្វើដំណើរយឺតយឺតឆ្លងកាត់ភាគខាងជើងដីគោកនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វបានត្អូញត្អែថាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ទឹកចំនួនដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យឧតុនិយមត្រូវបានបិទអ offline នៅក្នុងតំបន់នេះនៅពេលដែលខ្យល់មូសុងបានវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកចំនួនដ៏សាហាវលោក David Crisafulli អភិបាលរដ្ឋ Queensland បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ូលីស9ថាលោកខ្លាចថាក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនឹងត្រូវបំបិតភ្នែកម្ដងទៀតពីព្រោះมันមានឧបករណ៍វាស់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ធំៗនៃជនបទរដ្ឋ Queensland ដែលធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានទិន្នន័យត្រឹមត្រូវនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់
You're dealing with catchments that are just so full. Parts of north
អ្នកកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងអាងស្តុកទឹកដែលពេញព្រៀបជាខ្លាំងផ្នែកខ្លះនៃភាគខាងជើងនិងភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋ Queensland ទទួលបានបរិមាណទឹកភ្លៀងសម្រាប់ពេលមួយឆ្នាំក្នុងពេលត្រឹមមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះវាហើមធំរួចទៅហើយក្នុងករណីជាច្រើនយើងមានសត្វគោក្របីដែលគ្រាន់តែបន្ទុកនៅលើដីខ្ពស់ហើយកំពុងដឹកជញ្ជូនចំណីនិងសម្ភារៈពេទ្យសត្វបន្ទាន់ដើម្បីរក្សាជីវិតរបស់ពួកវាដូច្នេះនោះគឺជាការភ័យខ្លាចដ៏ធំការភ័យខ្លាចដ៏ធំគឺប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកដែលខ្ពស់រួចទៅហើយហើយមិនស្រកលឿនដូចដែលយើងចង់បាននៅឯប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅភូមិសាស្ត្រភូមិកររបស់ប្រជាជនក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារព្រមទាំងទៅត្រួតពិនិត្យនៅប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សជាតិនេះទទួលរងនូវការខូចខាតយ៉ាងដំណំត្រូវគ្រាប់សុះរាប់រយកន្លែងដោយសារតែយោធាថៃបានបាញ់ផ្លោកនិងប្រើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពេលធ្វើសង្គ្រាមពីរលើកក្នុងឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសថាបន្ទាប់ពីការចូលជាធរមាននៅបាត់ឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅ6ទីតាំងក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមករារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី13ខែមករានេះចា៎ហើយចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅលើរបាយការណ៍ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ក្លឹប Adelaide United បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អតីតកីឡាករ Josh Cavallo ដែលថាគាត់បានទទួលរងការរើសអើងចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅឯក្លឹបបាល់ទាត់បុរស A-League នេះ កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានចាក់ចេញពីក្លឹបកាលពីខែឧសភាដើម្បីផ្លាស់ទៅ United Kingdom បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅពេលវេលាលេងមានកំណត់ក្នុងរដូវកាល2ចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយបច្ចុប្បន្នគាត់លេងឲ្យក្លឹប Stamford ដែលមានកម្រិតទាបជាងក្លឹប Adelaide United បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាខ្លួនបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការអះអាងរបស់កីឡាករ Cavallo ដែលថាគាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យអង្គុយនៅលើកៅអីបំរុងដោយសារតែគាត់ជាបុរសខ្ទើយក្លឹបនេះនិយាយថាការសម្រេចចិត្តទាំងអស់នៅលើទីលានតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសក្រុមត្រូវបានធ្វើឡើងតែនៅលើទីលានបាល់ទាត់ប៉ុណ្ណោះហើយថា Adelaide United តែងតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាកាសរួមបញ្ចូលសម្រាប់កីឡាករបុគ្គលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងចំណែកឯអត្រាប្រូប្រាក់វិញឃើញថា1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា767សេនដុល្លារអាមេរិកទៅនឹងប្រមាណនឹង2700រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ35អង្សាអាដាលេដមានពពកដោយពេល26អង្សាមែលប៊នរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ24អង្សាហូបាតអាចនឹងមានរលឹម20អង្សាខេនបារ៉ារលឹមអាចនឹងមានព្យុះខ្លាំងឡើង24អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី28អង្សាព្រីស្បិនមានពពកដោយពេល31អង្សាខេនអាចនឹងមានរលឹម34អង្សាដាវីនរលឹមបន្តិចបន្តួច33អង្សានិងភ្នំពេញបើកថ្ងៃដោយកន្លែង32អង្សា
ចុច like share comment និង follow SPS ខ្មែរនៅលើ Facebook